mnohonásobné zdokonalení optických mikroskopů a lepší porozumění buněčnému cyklu. To jsou výkony, které hostům dnešního speciálního vydání magazínu Leonardo přinesly světové uznání. Oba dva také za svou práci získali to nejprestižnější vědecké ocenění, Nobelovu cenu. Jak jim to změnilo život? Čím si svůj úspěch vysvětlují a co je motivuje k další práci? Inspirativní poslech Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Filip Rambousek.
Magazín Leonardo.
Dnešní speciál nabídne dva exkluzivní rozhovory s laureáty Nobelovy ceny. Prvním z nich je britský genetik a mikrobiolog Paul Nurse, který objevil gen CDC2. Dokázal, že právě tento gen hraje klíčovou úlohu v regulaci buněčného cyklu, tedy v načasování procesu dělení buněk či jejich jader. Za popsaný objev získal v roce 2001 Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii. V Brně s ním natáčela kolegyně Martina Pouchlá.
Buněčný cyklus absolvuje každá živá buňka. Je to řetězec akcí, který vede k jejímu rozdělení. Paul Nurse pomocí experimentů na kvasinkách popsal, které geny tento cyklus ovládají. Objev vedl k vyvíjení nových postupů při léčbě rakoviny. Ironií osudu ale je, že vědec, který je tak spjatý s genetikou, má vlastní rodinné geny v mlze. Na jeho cestu za vědou i význam vědy jako takové jsem se zaměřila. Vaše kariéra je spojená s buněčným cyklem. Proč je jeho popsání pro biologii tak důležité?
Well, all of us, in fact, every living thing on the planet is made of cells.
Všichni, každá žijící věc na planetě je tvořena z buněk. Je to základní jednotka života. Můžeme to nazvat biologickým atomem a všichni jsme formováni opakovaným buněčním dělením, což je rozmnožení jedné buňky na dvě. Proces, který studují, buněčný cyklus, je proces, jak se buňky reprodukují. Je to základ vývoje všech žijících organismů.
Přišel jste k závěru, že buněčný cyklus je stejný pro organismy napříč přírodou, ať už jsou to lidé, zvířata nebo rostliny. Co to znamená?
To, na co jsem se zaměřil, bylo, co vlastně onen proces kontroluje, co vězí za řetězcem reakcí, které vedou k rozdělení buňky. Stejně jako plynový pedál ovládá auto, já zjišťoval, co ovládá buňku při dělení. Studoval jsem to na velmi jednoduchém organismu, na kvasinkách. Tady v Česku je znáte z výroby pivních ležáků. I my v Británii děláme dobré pivo, ale kvasinky nejsou užitečné jen pro produkci piva, vína nebo chleba, jsou velmi dobré pro biologické experimenty. Jsou jednoduché, snadno se s nimi zachází a mají fantastickou genetiku. Co jsem zkoumal, a to rád vyprávím přímo tady v kolébce Mendelovy genetiky, bylo založeno na genetice. Zaměřil jsem se na geny, které buněčný cyklus ovládají.
O které geny se jedná?
Jsou to cykliny, které regulují cyklin dependentní kinázy, neboli enzymy zodpovědné za spouštění procesů probíhajících v jednotlivých fázích cyklu. Na to jsme přišli právě u kvasinek. Ale později jsme zjistili, že tyto geny byly s výjimkou bakterií ve všech buněčných organismech na světě, houbách, rostlinách, v lidech. Ten mechanismus vzniknul asi před 1,5 miliardy let. Abych to dal do kontextu, dinosauři vyhynuli před 65 lety a ten cyklus zůstal, jaký je dodnes. A to v takové podobě, že bych mohl vzít příslušný lidský gen, vložit jej do kvasinek a cyklus by se dokonale odehrál s ním.
Jaké aplikace oceněný objev má?
Objev vedl k vyvíjení nových postupů při léčbě rakoviny. V běhu je asi 10 klinických studií léků, které zasahují do kontrolního systému buněčného cyklu a jsou dodatečnou léčbou pro některé druhy rakoviny, zejména rakovinu prsu. Ale ono obecně je těžké přemýšlet o rakovině bez znalostí, jak buněčný cyklus funguje. Takže objev umožňuje vědcům vymýšlení nových postupů a léků a také pro studium toho, jak se organismy mění, když objevený mechanismus modifikujeme.
K tomu, že se stanete laureátem Nobelovy ceny, váš životní příběh zpočátku nesměřoval. Pocházíte z dělnické rodiny bez vyššího vzdělání. Co bylo klíčovými body, které vám pomohly stát se vynikajícím vědcem?
Pocházím z dělnického prostředí. Moje rodina nebyla chudá, ale rozhodně nebyla bohatá. A rozhodně to nebyli žádní akademici. Z rodiny jsem byl jediným, kdo se vzdělával i po 15. roce života. Žili jsme v Londýně, otec pracoval v továrně a matka uklízela. Později jsem vlastně zjistil, že nebyli mými rodiči. Mojí skutečnou matkou byla osoba, o které jsem si myslel, že byla mou sestrou. Co se stalo, bylo, že otěhotněla v 17, byla poslaná k tetě, kde mě porodila, a moje máma se mnou vrátila a předstírala, že jsem jejím synem, aby chránila svou dceru. Takže mě vychovali moji prarodiče, tvářící se jako rodiče. Dodnes nevím, kdo byl mým reálným otcem, protože jsem pravdu zjistil úplnou náhodou, až téměř v 60 letech. A to je na tomto vtipné. Jsem genetik, ale moje vlastní geny pro mě jsou tak neznámé. Ve škole jsem neměl nijak zvlášť dobré známky. Na univerzitu jsem nešel, pracoval jsem jako technik v pivovaru. Ale pak jsem se přece jen na univerzitu dostal a to byla pro mě velká úleva. Otevřelo mi to tolik dveří. A díky tomu jsem se vypracoval. Rodiče mě celou dobu během toho podporovali, ačkoliv sami vysokou školu neměli.
Takže to byla kombinace talentu a podpory?
Rodina mě vždy velmi podporovala, byť moc neměla ponětí o tom, čemu se věnuji, ale věřili, že je to důležité. A nevím, jestli jsem měl talent. Byl jsem především velmi zvědavý a chtěl jsem poznávat svět a to, jak funguje, a to mě vždy pohánělo dál.
Co vás tak fascinovalo na mikrobiologii, že jste se na ní rozhodl zaměřit?
Nezajímají mě specificky mikroby, zajímá mě všechno živé. Ale studovat mikroorganismy je jednodušší a snáze porozumíte tomu, jak fungují. V Oxfordu jsem se stal profesorem mikrobiologie, ale nikdy jsem se za mikrobiologa nepovažoval, spíše za biologa se zájmem o genetiku.
Až jste nakonec roku 2001 obdržel spolu s Lelanden Hartwellem a Timem Huntem Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Nicméně, na které vaše další úspěchy jste pyšný?
Profesně? Bylo mi ctí být prezidentem Královské společnosti. Co to je? To je Akademie přírodních věd. První na světě, založená v roce 1660. Řídil jsem jí 5 let, což znamenalo hodně práce s veřejností i politiky. A jsem spokojený s tím, co se mi podařilo dosáhnout. A dnes vedu ústav Francise Cricka, který je se svými 1500 zaměstnanci největším biomedicínským výzkumným pracovištěm pod jednotnou střechou v Evropě. Založil jsem to, sehnal peníze, postavil budovu. Zatím to funguje 3 roky, máme 1300 vědců a na to jsem velmi hrdý.
Dovolím si teď na chvíli odskočit trochu k politice. V letošním roce odešla vaše země, Velká Británie, z Evropské unie a dohody o nastavení následujících vztahů drhnou. Jaký má Brexit dopad na vaši práci?
Inu, můj institut, téměř polovina vědců, kteří v něm působí, jsou z kontinentální Evropy. A obávám se, že někteří toho začnou mít plné zuby a vrátí se. Zatím se to naštěstí neděje, protože moji kolegové vědí, že jsem silně proti Brexitu. Ale týká se to i financování výzkumu. Čerpáme z různých zdrojů a téměř 15 milionů euro ročně ze zdrojů Evropské unie. A to je v ohrožení. Ale nejvíc ze všeho mi jde o tu symboliku. Věda je otevřená světu, kvete v podmínkách propustnosti mezi lidmi a kulturami. A Velká Británie obrací záda nejenom k Evropě, ale k celému světu. To není pro vědu dobré. Ta symbolika nejvíc znepokojuje.
Můžete s tím ještě v tento moment něco dělat?
Evropská unie má 7 hlavních poradců v oblasti vědy a já jsem jedním z nich. Chci v tom pokračovat, abych Evropskou unii podpořil. Pokusím se tlačit na britskou vládu i Evropskou komisi, abychom vytvořili dobré spojnice. Problémem je, že britští politici, kteří chtěli Brexit, se chovali tak hrozně, že jsme ztratili v unii přátele. A věda nikdy nebyla v politice na první příčce klíčových agent. Pokud ztratíme politické přátele, bude obtížnější rozvíjet naše vědecké konexe. Ale i při tom, co říkám, jsem optimista a doufám, že se nám podaří propojit a že se v nepříliš daleké budoucnosti do Evropské unie vrátíme, až bude všem jasné, jakou katastrofou bylo odejít.
Jako výzkumníka s obrovskými zkušenostmi a rozhledem bych se ráda zeptala, který objev na poli biologie z nedávné doby byl podle vás nejvíc zlomový.
I'm going to say one which is out
Pokud nevadí, nejdřív zmíním něco mimo svůj obor. Fascinuje mě poznání poslední dekády nebo dvou, že celá ta léta ve fyzice studujeme jen miniaturní část látky ve vesmíru a energii. A přišli jsme na to až nedávno. To mě fascinuje. V biologii mě nejvíce zasáhl, a není to asi obrovský objev, ale o to je důležitější, výzkum německých přírodovědců, kteří dokázali, že populace hmyzu se stenčila na čtvrtinu toho, co bylo před 30 lety. Všechny příčiny nejsou zcela jasné, mohou souviset se zemědělstvím, urbanizací, ale je to alarmující. Ukazuje to, že se musíme starat o naši biosféru, o veškerý život na planetě. Bez toho bude celá naše existence ohrožená.
A pokud by mělo jít o váš vlastní obor?
Je to spousta malých pokroků směrem k porozumění tomu, jak biologicky fungujeme z pohledu chemie. Co jsem zažil za posledních 30 let, a můj výzkum je toho součástí, je popis různých fenoménů života, jak se buňky rozdělují, jak funguje naše tělo, jak reagujeme na choroby. Dramaticky lépe už rozumíme všem těm procesům po chemické stránce, které molekuly se zapojují, jak spolupracují, co se porouchá v případě nemoci. A to pomáhá ve vývoji nových léků a léčebných postupů, tedy nejenom tomu onemocnění porozumět, ale porazit.
Před začátkem rozhovoru jste zmínil, že má věda aplikace do celé kultury. Co jste tím myslel?
Myslím, že věda, stejně jako humanitní vědy, literatura nebo hudba, přispívá k naší civilizaci, k porozumění světa okolo, nám samotným. Při kterékoliv výzkumné aktivitě bychom neměli přemýšlet jen nad okamžitou aplikací. Politici to často chtějí a já jim rozumím, ale je to hodně omezený pohled. Věda velmi obohatila naši civilizaci, zvláště v posledních 4 staletích. Těší mě, že jsem malinko přispěl i já.
Pokud byste měl něco poradit někomu, kdo sní o dráze vědce, co by to bylo?
Musíte mít vášeň a zvědavost. Nutnost poznat, jak věci fungují. Když jste vědcem a pracujete na posouvání hranic poznání, musíte zákonitě mnohokrát selhat, protože se přece pohybujete na hranici a nevíte, co za ní je. Je to neprobádané území, ve kterém se budete plést. A jediný způsob, jak to můžete překonat, je mít obrovskou energii poháněnou vášní a zvědavostí. To je má rada pro výzkumníky a pro ty, co se rozhodují, zda se vůbec zabývat vědou. Věda je skvělá věc, pomáhá poznávat svět. Je vzrušující. Zkuste to. Může to být těžké, ale stojí to za to. Jděte do toho. Bylo mi potěšením tady být. Děkuji za otázky a diskuzi.
Paul Nurse je jedním z mála nositelů Nobelovy ceny, který pravidelně navštěvuje také Českou republiku. Naposledy naši zem navštívil v lednu tohoto roku, kdy převzal čestný doktorát Mendelovy univerzity. Právě Johann Gregor Mendel je vědcem, kterého má Paul Nurse ve velké úctě. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Náš další host, německý fyzik Stefan Hell, získal Nobelovu cenu v roce 2014, a to za zdokonalení optických mikroskopů. Když jsem přemýšlel, jestli s ním budu mluvit anglicky nebo německy, tak mi došlo, že jeho příjmení má v obou jazycích velmi odlišný význam. Zatímco v angličtině, jak asi tušíte, znamená doslova peklo, tedy něco temného, tmavého, v němčině je slovo Hell naopak spojeno s něčím světlým, jasným. A tento rozpor shodou okolností dobře vystihuje i podstatu profesorova stěžejního objevu.
Ano, jsou to protikladné významy, to máte úplnou pravdu. A skutečně to také dobře vystihuje princip mikroskopu STED. Ten zásadní objev spočívá v tom, že se ve fluorescenčním mikroskopu nepokoušíme drobounké struktury rozeznat tím, že bychom zpřesnili paprsek světla jako takový, ale tím, že si pomocí druhého paprsku pohráváme s osvětlením samotných pozorovaných molekul. Některé jakoby zhasneme, zatímco jiné necháme svítit. A tím od sebe jednotlivé molekuly snadno rozeznáme.
S každým zdokonalením optických mikroskopů se posouvá hranice toho, jak hluboko, k jakým detailům se vědci při svých pozorováních dostanou. Svou prací jste tak přispěl k mnoha dalším objevům, ať už v biologii nebo dalších oborech. Jaké jsou podle vás ty nejzásadnější?
Je těžké z toho množství něco vybrat. Uvedu dva příklady. Jedním z nich je objev struktury cytoskeletu u nervových buněk. O této opěrné síti buněk se doposud nevědělo téměř nic, protože elektronový mikroskop ji nedokázal zobrazit. Druhý příklad se týká mitochondrií, kterým se někdy přezdívá buněčné elektrárny. Díky mikroskopu STET dokázali vědci přesněji určit rozložení proteinů zodpovědných za výrobu energie a tím i lépe popsat strukturu a fungování mitochondrií. Není to tak, že bychom díky fluorescenčním mikroskopům s vysokým rozlišením objevili třeba nový virus nebo bakterii. Spíš jde o to objasnit rozložení jednotlivých molekul, jejich vzájemnou interakci a nejrůznější mechanické procesy, které v konečném důsledku určují fungování dané buňky.
Interaktionen, die letztendlich verantwortlich sind für den Mechanismus in der Zelle aufzudecken.
První optické mikroskopy tohoto typu jste uvedl před více než 20 lety. Jak se od té doby zlepšilo jejich rozlišení?
To je dobrá otázka. Výzkum posledních let ukázal, že lze dosáhnout rozlišení na úrovni molekul. Dám vám příklad. Klasická hranice optických mikroskopů byla zhruba 200 nanometrů. Díky mikroskopu STET a dalším příbuzným metodám jsme dosáhli desetinásobného zlepšení a momentálně pracujeme na mikroskopech, které jsou opět desetkrát přesnější. To už je dohromady stonásobné zlepšení během posledních 20 let. Je to opravdu vzrušující. Tato metoda se nazývá MinFlux a jsem velmi zvědavý, jaké další objevy umožní, protože toto je skutečný průlom. Stonásobné zlepšení, to je opravdová revoluce.
Faktor 100 ist etwas, was wirklich eine Revolution auslösen muss.
A ten základní princip, o kterém jsme mluvili, ten je pořád stejný nebo se mezi tím nějak proměnil?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Basisprinzip an aus ist immer noch gleich. Was aber neu ist,
ten základní princip se nezměnil. Co se změnilo, je způsob, jakým zjišťujeme, kde se daná molekula nachází. Protože pomocí toho rozsvěcení a zhasínání sice dokážeme jednotlivé molekuly pozorovat odděleně, ale neznáme jejich přesnou polohu. Díky metodě MinFlux dokážeme molekuly přesně lokalizovat, a to pomocí speciálního osvětlení ve tvaru donutu. Toto kruhové světlo má uprostřed tmavý bod. A když se vaprsek světla ve tvaru donutu dostane do zákrytu s danou molekulou, přestane tato molekula svítit, čímž zjistíme její přesnou polohu. Pozici donutového paprsku můžeme velmi precizně určit s přesností na 1 nanometr a se stejnou přesností tedy můžeme určit i polohu jednotlivých molekul.
Und wenn ich die beiden übereinander gebracht, dann weiß ich mit nanometer Präzision, wo das Molekül ist.
To je opravdu neuvěřitelné. Už rozumím, proč vás ta práce tolik baví. To neustále překonávání dosavadních limitů v optické mikroskopii.
Ja, das haben Sie vollkommen recht.
No, to máte pravdu. Víte, je to vážně skvělý pocit, když člověk začne na 200 nanometrech a skončí na 2. Mnoho lidí mě varovalo, že se nedostanu ani na 50. Říkali, na to zapomeň, možná zvládneš tak 100 nanometrů, ale víc ne. A my jsme dnes na 2 nanometrech. Asi si umíte představit, jak se teď všichni ti kritici tváří, většina z nich je ještě naživu. Je to úplná revoluce. A upřímně řečeno, mě to těší víc než Nobelova cena. Nic proti Nobelovým cenám, je hezké takové ocenění získat. Ale víte, když člověk uvažuje nad tím, co v životě dokázal, přeci jen už je mi přes 50 a občas se ohlédnu do minulosti, tak mě uspokojuje především to, že se podařilo dosáhnout stonásobného zlepšení optických mikroskopů. Že to nebyla jen nějaká kosmetická úprava, ale zásadní průlom.
Právě za mnohonásobné zdokonalení optických mikroskopů jste v roce 2014 získal Nobelovu cenu za chemii. Spolu s vámi byli oceněni také Erik Becik a William Mehrner. Do jaké míry jste spolupracovali nebo naopak soupeřili?
In einem Satz lässt sich nicht beantworten. Haben wir kollaboriert oder haben wir zusammengearbeitet? Die Antwort ist nein.
To je na další povídání. Jestli jsme spolupracovali, ne, nikoliv. Byli jsme konkurenti? Ano, byla to opravdová soutěž. Erik Becik je o pár let starší než já a původně přišel s úplně jiným nápadem, za který žádnou Nobelovu cenu nezískal. Pracoval tehdy s takovým tenounkým skleněným hrotem, z něhož proudilo světlo. A pomocí tohoto skleněného hrotu zkoušel dosáhnout lepšího rozlišení. Říkal jsem si, tohle není moc elegantní řešení, to nikam nepovede. Musím se pokusit zdokonalit princip zhasínání a rozsvěcení pozorovaných molekul. A měl jsem nakonec pravdu. Erik Becik pak na nějakou dobu tento obor úplně opustil. V roce 2005 se ale dostal k jednomu mému článku a uvědomil si, že to možná přeci jen půjde, ne pomocí skleněného hrotu, ale pomocí zapínání a vypínání pozorovaných molekul. A řekl si, že se možná na něco zapomněl. Napadlo ho, že by stálo za to zkusit rozsvítit a zhasnout jednotlivé molekuly. A opravdu se mu to jako prvnímu podařilo. A jak do toho příběhu zapadá William Merner? Ten jako první dokázal jednotlivé molekuly naměřit. Vývoj optických mikroskopů se nijak zvlášť nevěnoval, ale uvědomil si, že schopnost pozorovat jednotlivé molekuly je velmi důležitý krok. Každý z nás svým dílem přispěl ke zdokonalení fluorescenčních mikroskopů, proto jsme Nobelovu cenu získali všichni tři. Mikroskop STET, založený na principu vypínání a zapínání molekul, ukázal, kudy vede nejlepší cesta. Dokázal ostatní vědce přesvědčit o tom, že práce s osvětlením pozorovaných molekul je užitečnější než zmíněná metoda skleněného hrotu. A stejně tak důležitá byla aplikace tohoto principu na jednotlivé molekuly.
Dlouhou dobu jste byl ale jediný, kdo metodu zhasínání a rozsvícení pozorovaných molekul prosazoval. Navíc jste byl v té době relativně mladý a neznámý vědec. Kde jste vzal tolik odhodlání a sebevědomí?
Asi to souvisí s mojí povahou. Ostatně to platí o všech oborech lidské činnosti, vědu nevyjímaje. Nakonec je to vždycky o lidech. Lidský faktor je rozhodující. Pokud jde o mě, tak mě zkrátka bavilo objevovat něco nového, bavilo mě znovu promýšlet základní fyzikální principy optické mikroskopie a také mě bavilo zkoušet nové věci, takové, o kterých se všeobecně myslelo, že jsou nerealizovatelné. A to je právě ta moje osobnost. Vždycky mě hrozně bavilo, když jsem těm lidem mohl ukázat, že to jde. Často mě od mých plánů zrazovali, říkali, že to je celé nesmysl. A já za nimi pak za nějakou dobu přišel a řekl, podívej, tak ono to nakonec půjde. Tento přístup ale není pro každého. Musíte na to mít povahu.
Chápu, že se soustředíte spíš na výzkum, než na sbírání prestižních cen. Předpokládám ale, že zisk Nobelovy ceny znamenal určitý zlom ve vaší kariéře. V čem vám tohle ocenění profesně pomohlo a v čem naopak představuje spíš zátěž?
Nobelpreis hat mir die Freiheit gegeben zu sagen, ich mach das nicht.
Nobelova cena mi poskytla svobodu říct, tohle dělat nebudu. Když za mnou v posledních letech někdo přišel s tím, že by bylo dobré, abych udělal to či ono, mohl jsem snadněji odmítnout. Dokonce bych řekl, že mám díky Nobelově ceně víc času na vlastní výzkum a zároveň mají moje manažerská rozhodnutí mnohem větší váhu. To všechno jsou velké výhody, které Nobelova cena přinesla do mého profesního života. Jsou tu ale i určité nevýhody. Například se musím dávat pozor na to, jak se chová a co říkám, protože s většími možnostmi se přirozeně pojí i větší zodpovědnost.
A neměl jste po obdržení Nobelovy ceny problém s motivací? Přece jen je to nejprestižnější vědecké ocenění, většího uznání se vám už asi nedostane. Neříkal jste si někdy, že už toho bylo trochu dost, že byste si mohl dát na chvíli přestávku?
Někteří lidé tak uvažují, ale já to tak nikdy nevnímal. Mě naopak vždycky fascinovala představa, že se budu neustále posunovat dopředu. Už v době, kdy jsem Nobelovu cenu přebíral, jsem věděl, že jsme nedosáhli úplného maxima, pokud jde o rozlišení a výkon optických mikroskopů. Věděl jsem, že nás čeká ještě hodně práce. Proto jsem to tak nevnímal. Nobelova cena představuje důležitý mezník v mé kariéře, ale rozhodně neznamená její konec.
Na tomto místě měl náš rozhovor původně skončit. Profesor Hell se ale nečekaně rozpovídal, mimo jiné o svém příjmení. A myslím, že by byla škoda se s vámi o tento dovětek nepodělit.
Víte, s tím příjmením máte pravdu. Sám jsem nad tím přemýšlel. Dal jsem se na optiku, protože se jmenuju Hell? Odpověď zní nikoliv. Možná se budete smát, ale optiku jsem vždycky považoval za nejnudnější oblast celé fyziky. Jako student jsem si říkal, že se v rámci tohoto oboru můžu věnovat v podstatě čemukoli, ale optika to určitě nebude. No a vidíte, nakonec jsem skončil u optické mikroskopie. Možná je to něco podvědomého, co člověka s takovým jménem nakonec přivede právě k optice. To prosím berte s nadsázkou, myslel jsem to spíš jako vtip.
Ale je to hezký paradox. Na to, že vás optika nijak nelákala, tak jste to v tomto oboru dotáhl docela daleko.
Ano, to jo, ale má to svou logiku. Optické jevy nejsou nijak zvlášť záživné, moc se tam toho neděje. Já jsem usiloval o prolomení stávající hranice rozlišení a pracoval jsem s osvětlením pozorovaných molekul. A to je mnohem zajímavější. Optika jako taková mě moc nebavila, ale jakmile se do hry dostali molekuly, začalo mě to fascinovat. A máte pravdu i v tom, že moje příjmení budí v anglickojazyčných zemích značný rozruch, hlavně ve Spojených státech. Někteří lidé se zpočátku zdráhali to příjmení vůbec vyslovit, protože to považovali za rouhání. A tak moje jméno různě překrucovali. Místo Hell říkali třeba Hall nebo Hill, protože nechtěli říct nic nevhodného. A občas s tím mám problém dodnes. Když přiletím do Spojených států a předložím úředníkům na letišti svůj pas, tak se na mě vždycky nevěřícně podívají a zeptají se, doktor kdo? Doktor Peklo?
Doktor who? Doktor Hell?
A tímto pekelným smíchem německého fyzika Stefana Hella končí dnešní speciál magazínu Leonardo. Už za týden se ale můžete těšit na další dva nobelisty, fyziky Wolfganga Ketterleho a Jamese Peeblese. Hezký zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů vám od mikrofonu přeje Filip Rambousek.